Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Mă bucur mult să o am invitată la Universul femeii creștine pe Alina Cartman. La o simplă căutare pe internet puteți afla multe despre ea, dar nu ceea ce ne poate spune singură la microfonul Vocii Speranței. Dacă îi citești articolele din Semnele Timpului, dacă o asculți vorbind, parcă îți vine greu să crezi că a trecut prin frământări, prin multe întrebări la care încă mai așteaptă și acum răspunsuri, că au fost perioade în care i-a venit greu să creadă. Dar în toate aceste perioade, Dumnezeu a fost prezent. Săptămâna trecută ați ascultat-o revenind la concepția că moartea ar fi sfârșitul.
În perioada aceea, pentru că totuși nevoia spirituală a omului de mai mult este acolo, indiferent dacă există credința în Dumnezeu sau nu, și o aveam în continuare și încercam să o satisfac, să îmi umplu acea nevoie citind alte opinii.
Acum vreau să te întreb, cartea care te definește acum, cine spune Alina Cartman, spune carte, spune și carte. Uh-huh. Cartea, ce rol a avut în viața ta și ce literatură citeai atunci?
Trei cărți au fost pivotale în momentul respectiv. Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții, pe care amânase multă vreme să o citesc, am citit-o atunci. Și a fost așa un balsam pentru suflet să înțeleg că există oameni care trec prin suferințe mult mai crunte decât cele pe care le trăiam eu.
Legate de prietena sau
mediate,
de bunica,
pentru că practic nu mi se întâmplase mie personal nimic. Mă durea efectiv ce li se întâmpla celor din jurul meu. Și apoi o carte a unui psihiatru existențialist, Irvin Yalom, pe care mi-l recomandase o prietenă, și la care am descoperit o viziune complet diferită față de moarte decât cea care mă îngrozea pe mine până atunci. Deși el nu credea în Dumnezeu, totuși avea o atitudine foarte calmă și împăcată față de moarte.
Deschisă.
Da,
pentru
adică
el nu era sfârșitul pe care îl considerai.
Ba da, era sfârșitul, dar era un sfârșit pe care îl accepta. Și uite, de exemplu, unul dintre lucrurile care m-a impresionat și în continuare mi se pare că are greutate era un citat epicurian, de fapt, găsit în cartea lui, spunea că nu avem de a ne teme de nimicul care urmează după ce murim, pentru că din nimic venim. Noi nu știm ce a fost înainte ca noi să ne naștem și totuși nu ne temem de viața, mă rog, între ghilimele,
dinainte.
De ce să ne temem de cea care vine după? Și lucrul ăsta pentru mine chiar a cântărit mult, adică m-a ajutat să scap de frica
de sfârșit
pe care o aveam în momentul respectiv. A trecut timp și peste momentul morții bunicii, când, deși vă spuneam că aveam credința suspendată, totuși îmi doream ca Dumnezeu să existe și îmi doream ca El să fie acolo și să poată să aline suferința, dar simțeam exact cum e clișeul acela, că mă rog și că rugăciunea nu ajunge la Dumnezeu. Nu că se oprește la tavan, cum e expresia clasică, ci că se duce așa ca un balon de heliu în univers
și
se pierde, nu mai ajunge să primească un răspuns.
Dar te-ai gândit la bunica în viitor? Simțeai că ai pierdut-o de tot? Sau
da, simțeam că am pierdut-o de tot. Peste, adică, și acum îmi explic lucrul acesta ca un efect al durerii. Mm-hmm. Pentru că durerea e capabilă să
anihileze tot.
Da. Și simți în momentul acela, adică îți pierzi orice fel de reper, orice fel de rădăcină. Ulterior, partea trecerii mele prin doliu a fost și aceasta a gândului reîntâlnirii. Dar uneori dorul era așa de puternic încât nici măcar gândul că o să ne reîntâlnim cândva peste timp nu putea să aline. Și atunci făceam un lucru pe care nu l-am mai povestit altcuiva. Mă gândeam că, ok, când o să fie învierea, Dumnezeu o să ne arate fiecăruia dintre noi ce s-a întâmplat în istorie, poate lucrurile care ne interesează. Și atunci am vorbit eu cu Dumnezeu și am zis că să facem o casetă pe care să o înregistrăm pentru bunica, pentru atunci când o să se trezească ea la înviere, și pe caseta aia să-i spun tot ce simt în momentul în care simt. Deschidem înregistrarea, îi spun bunicii, închidem înregistrarea și ea rămâne acolo, și când bunica o să se trezească, ea o să știe că după ce ea n-a mai fost pe pământ, tot mi-a fost dor de ea și tot aș fi vrut să o am alături.
Extraordinară legătura pe care ai avut-o cu ea.
Și lucrul ăsta m-a ajutat, chiar pentru că pot să înțeleg pe oamenii care consideră că moartea, că după moarte omul intră într-o existență diferită, dar rămâne totuși în viață, și dorința aceea de a vorbi totuși cu el, de a mai rămâne în legătură. Eu știam că lucrul ăsta nu e posibil.
Dar poți să înțelegi că oamenii caută căi prin care să-și satisfacă dorul și nevoia,
da,
de
și
continuare.
Și un astfel de mod mi-am găsit și eu raportat
caseta.
La... Da.
Asta a rămas între tine și Dumnezeu, nu?
Acum și între toți ascultătorii dumneavoastră.
Poți face caseta. Chiar poți să o faci, numai că nu o sau poate o păstrează și Dumnezeu, nu știu. Tot ce este în mintea noastră ajunge la Dumnezeu și poate păstra.
Da, și într-un fel tot ce a fost ascuns la judecată va fi scos la vedere.
Absolut. Dar inclusiv pentru casetele. Sufletul tău poți să faci caseta, poți să faci o înregistrare. Să o pui deoparte acolo într-un folder.
Vă referați la una fizică.
Chiar fizică. Să pui într-un folder acolo și să fie...
Da, uite, la asta nu m-am gândit.
Pentru ea, ce îi spune tu acum, cea de astăzi?
Da, e o idee foarte frumoasă.
Pentru sufletul tău.
Nu m-am gândit la asta. Adevărul e că e reconfortant așa să privești peste ani la lucrurile pe care le-ai trăit în urmă.
Să încerci să înțelegi de ce te-ai comportat într-un anumit fel sau altul și să înțelegi și evoluția înțelegerii unui lucru.
Da, apropo de asta, am în... Chiar în perioada de care vă povesteam, aveam obiceiul să notez într-un jurnal și am strâns în timp
câte
vreo
jurnale?
trei caiete sau agende, în fine, pe care n-am îndrăznit să le ating multă vreme de teama că îmi va fi rușine de ce am scris acolo. Asta era impresia mea. Dar mi-am făcut curaj acum câteva luni și le-am luat așa la rând în ordine cronologică. Și am descoperit că lucrurile pe care mi le aminteam eu sau pe care știam că le notasem acolo și de care mă așteptam să-mi fie rușine, nu erau deloc rușinoase. În schimb, am fost foarte surprinsă și nu m-aș fi așteptat deloc să îmi dau seama că în momentele pe care mi le aminteam ca fiind cele mai tulburi și frământate și pline de dileme, de fapt, dilemele respective erau niște nimicuri.
În mintea ta erau dileme,
exact.
Atunci. Tu le vedeai catastrofale.
Exact. Și lucrul ăsta m-a făcut să mă gândesc că cu siguranță asta se întâmplă și acum și că lucrurile astea sunt, adică tot universul ăsta emoțional este atât de variabil și de relativ până la urmă, încât te gândești că până la urmă contează regulile jocului.
Astea trebuie păstrate, urmate.
Da.
Nu ceea ce simți în legătură cu ceva, pentru că simțirea te poate duce departe,
da,
dacă
și...
nu ai niște chestii fixe.
Și ajungi așa într-o ceață în care simți că lucrurile sunt într-un fel, dar ele de fapt
nu sunt așa.
Sunt cu totul diferite. The little
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Da, și încerc să folosesc realizarea asta ca să mă aduc cu picioarele pe pământ, ori de câte ori am astăzi tendința să văd lucrurile mai sumbre decât poate sunt în realitate, pentru că văd asta la mine și simt că mi-afectează relația cu Dumnezeu. Suferința celor din jur mă apropia sau mai depărtat. Suferința, în general, are capacitatea asta să șteargă așa ca o gumă de șters lucrurile pe care le-ai îngroșat poate înainte despre Dumnezeu, tot ce am scris despre Dumnezeu în memoria noastră. Uneori durerea sau suferința poate să le șteargă.
Durerea și suferința te apropie de Dumnezeu, pentru că omul nu mai are soluții la problemă. Depinde. Și cade la Dumnezeu, ajunge la el.
Cred că sunt oameni pe care suferința îi apropie de Dumnezeu și oameni pe care suferința îi îndepărtează de Dumnezeu. Unul dintre exemplele cele mai plastice în sensul ăsta e unul extrem, la Auschwitz, de exemplu. Au fost oameni care în timpul tragediei de acolo au pierdut orice urmă de credință. Sunt alții care în exact aceeași situație s-au strâns și mai puternic de mâna lui Dumnezeu. Deci nu...
Depinde,
dar cred că Dumnezeu poate să scoată din orice suferință ceva bun.
Da, dar Auschwitz-ul este ceva extrem.
Da.
Dacă este să mă gândesc la ceva extrem, nu mă gândesc la Iov, mă gândesc la Auschwitz.
Da.
Am văzut, este ceva ce nu poți înțelege acum, nu...
Da.
Mintea ta nu poate concepe că există atâta durere și
atâta
suferință.
Și e foarte aproape de noi. Eu, absolut. Cumva e într-un cadru atemporal.
Poate fi poveste, dar
Da, să vezi oameni care au avut o viață foarte asemănătoare cu a ta până la urmă.
Rectific, poate fi poveste pentru cel care nu crede. Cel care crede găsește și explicația răului, pentru că Iov chiar ne dă explicația răului. Citindu-l pe Iov, înțelegi de ce se întâmplă atâta rău în lume.
Sau înțelegi că totuși, în ciuda faptului că se întâmplă răul, totuși...
Este cineva care,
da, care
conduce și binele, și, dar există și cel care conduce răul.
Da.
Asta este marea mea descoperire la Iov, dincolo de suferința lui, că există cineva care face jocurile, acum, aici, că Dumnezeu este deasupra lor, da, dar există cineva care poate hotărâ până la piele, Doamne, las-o să sufere, să curgă carnea de pe ea, ca să-ți demonstrez că paica nu-i credincioasă, de exemplu. Se poate întâmpla așa ceva. De ce să mă despartă pe mine Dumnezeu orice s-ar putea întâmpla? Când eu am convingerea acum că nu, Dumnezeu este cu mine. Dacă eu sunt cu El, dacă eu mă așez în palma Lui, nimeni nu poate să-mi facă. Și chiar dacă, altă expresie frumoasă, altă situație frumoasă care m-a cucerit în Biblie. Și chiar dacă, ce? Pentru asta trăiesc? Nu!
Da, trebuie tot timpul să ai în minte, până la urmă, destinația.
Da, am plecat de la Auschwitz și am ajuns la, da, la niște explicații pe care ți le pot da ceea ce, situațiile prin care treci. Bun, revenim. Relația ta cu Dumnezeu a crescut totuși.
A crescut, da, sau cel puțin s-a schimbat. Nu știu dacă pot să evaluez, să spun dacă sunt mai bine acum raportat la Dumnezeu față de alte ocazii. Nu am capacitatea asta de a mă autoevalua din punctul ăsta de vedere și până la urmă cred că cel mai bine e ca Dumnezeu să...
Da, să evalueze lucrurile.
Da. Dar e drept că s-a schimbat în moduri foarte diferite de direcția aceea a experienței spectaculoase, care apoi rescrie complet firul vieții și o duce într-o direcție
opusă,
doar
pe care
opusă și doar pozitivă.
Da, da, da.
În dreptul meu a fost o experiență sinusoidală cu urcușuri și coborâșuri.
Dar în dreptul fiecăruia este așa.
Da, când la începuturile cercetării mele, ca să spun așa, despre Dumnezeu, nu vedeam așa lucrurile. Țin minte că ascultam la Radio Vocea Evangheliei, la frățiorul Radio Vocea Speranței, ca să zic așa, era o emisiune numai cu despre convertiri. Uh-huh. Și toate urmau cumva aceeași formulă. O viață depravată, plină de păcat, o întâlnire cu un cuvânt inspirat sau cu un om al lui Dumnezeu.
Și schimbarea.
Și schimbarea radicală, după care au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Ei, nu, viața nu este numai așa.
Îmi doream asta, chiar îmi doream asta și țin minte că citeam Biblia cu creionul în mână, așteptând ca la fiecare verset să dau peste acel verset despre care să pot spune și atunci a schimbat Alina viața.
Dar ce viață aveai tu de schimbat, Alina? Nici tu nu erai ca cei despre care auzeai vorbindu-se la Radio Vocea Evangheliei, nici...
E adevărat.
Ce dar aveai de schimbat tu?
La
nivelul până minții,
până la urmă, fiecare, exact, la nivelul lui, știe în relația cu Dumnezeu ce a făcut bine și ce nu. Chiar, adică, eu simțeam că și un copil poate să fie păcătos față de Dumnezeu. Și până la urmă, cine poate să spună în afară de Dumnezeu?
Că nu este.
Sunt psihologi care spun că de la 7 ani devii conștient de tine și că de la 12 devii responsabil pentru acțiunile tale. Eu simțeam că sunt responsabilă de la grădiniță de când am furat cutiuța de farduri. Nu poate nimeni să traseze
categoric
în segmente de când începe conștientizarea de sine.
Și asta este și frumusețea. Fiecare om este altfel.
Da, așa e.
Și dacă ar fi toate poveștile de la negru la alb, îți dai seama că ar fi o uniformizare și o plictiseală în lumea asta. Frumusețea asta este.
Da.
Piscurile pe care le urci, apoi poate și alunecarea, dar și alunecarea să o iei în jos, dar să te uiți în sus.
Da.
Garanție că vei urca iar.
Da, asta a fost una dintre lecții care cred că poate să fie utilă și pentru ascultători. Mi-am dat seama că e imposibil câteodată să opui rezistență durerii și ravagiilor pe care poate să le facă în sufletul tău. Dar în momentul acela, cred că asta am făcut și asta m-a ținut pe linia de plutire în perioada aceea grea, a fost să nu dau drumul mâinii lui Dumnezeu. Chiar nu vedeam nimic în jur, nu vedeam nici măcar mâna, dar măcar să nu fac ceva complet opus. Când ești între două, între alb și negru, te gândești, da, poate există, poate nu există. Și dacă nu există, totuși să mă port ca și cum există, pentru că dacă există...
Să nu pierd nimic.
Da,
ce frumos.
E mai bine frumos
am găsit așa ceva, chiar dacă trăiesc numai pentru viața asta, să trăiesc frumos.
Da.
Chiar dacă trăiesc doar pentru viața asta, dar să fiu cu Dumnezeu, chiar dacă e doar pentru viața asta.
Exact. Și spunea Lev Tolstoi, nu mai țin minte exact unde am citit asta, spunea că dacă ar fi să descopere într-o zi că adevărul nu este de partea lui Hristos, ar alege să rămână de partea lui Hristos.
Absolut.
Și mi s-a părut...
Totală chestia.
Da.
Până la urmă... Totală, o credință totală.
Și în esență, și acum când vorbesc cu oameni care au altă viziune asupra vieții decât mine, întotdeauna mă raportez la chestiunea alegerii. Eu vreau să cred că Dumnezeu există și vreau să cred că lucrurile prin care am trecut au semnificația asta. Tu, până la urmă, prin faptul că nu crezi, ai ales alt curs. Până la urmă, totul se rezumă tot la o alegere și unii și alții ne construim sensul în viață
pe baza alegerilor pe care le facem.
Da.
Sau alegerile arată care este sensul pe care l-am ales noi.
Da.
Ceea ce facem arată în cine credem.
Da.
Și de ce credem. Dacă stai și te gândești așa, totuși, dincolo de faptul că nu faptele, ci credința contează, dar faptele arată care este credința ta.
Da, clar. Și cred că prin alegerile astea, până la urmă, noi, chiar dacă suntem ca niște fire de nisip, noi construim lumea în care trăim.
Absolut, absolut. Da, din nefericire, prea mulți nu aleg să facă nimic și de asta stăm pe loc. Dar, spune-mi, părinții tăi au fost alături de tine și simțeau care sunt problemele tale, dubiile tale, mama știa?
Da, mamei i-am spus. Cu tata nu prea discutam despre lucrurile astea. Eu am și fost, cred, un copil destul de introvertit. Nu mă exprimam neapărat pe temele astea cu oricine. Spuneam că vorbeam cu mama, doar că pentru mama chestiunea asta nu a fost niciodată de o importanță cardinală și nu structurase în minte niște argumente pentru care crede în Dumnezeu. Credea pur și simplu.
Și m-a îndrumat... Nu crezi că e mai ușor așa să crezi pur și simplu decât să-ți faci prea multe probleme?
Da, e mai simplu, dar cred că sunt unele persoane care nu pot altfel.
Au nevoie de mai mult.
Eu, cel puțin... Așa mă văd și îmi dau seama că îmi îngreunez viața foarte mult prin lucrul ăsta și admir pe oamenii care își dau frâul liber și sunt capabili să se investească în ceea ce cred, cu riscul până la urmă de a fi contraziși. Dar trebuie să alegi și să-ți asumi faptul că posibil să câștigi sau posibil să pierzi prin lucrul respectiv. Dar până la urmă, asta a fost altă chestie pe care am găsit-o la Yalom și mi-a plăcut. Spunea că orice da spus unui lucru înseamnă un nu spus altui lucru.
Da.
Și până la urmă asta ține de condiția umană. E o situație de care nu ai cum să scapi. Inclusiv în viața de credință. Nu poți să, și asta e un lucru care se regăsește și în Biblie, nu poți să-i spui da lui Dumnezeu fără să spui nu necredinței până la urmă. Și cumva pe parcursul a mult timp din viața mea am încercat să le duc în paralel, adică, da, cred în Dumnezeu, dar hai să vedem și partea asta și să jonglez așa între două lumi, nu cred că este ceea ce Dumnezeu își dorește. Pentru că dacă am face lucrul ăsta în relațiile dintre noi, dintre oameni, nu am avea niște relații fericite.
Adică duplicitari.
Da, nu poți să fii și căsătorit cu cineva, dar să cochetezi și cu alte persoane.
Când ți-ai dat seama de toate lucrurile astea?
S-a întâmplat așa pe nesimțite. Continuam să merg la biserică, aveam în continuare locul de muncă pe care îl am și acum și adică întotdeauna faptul că lucrez la semnele timpului pentru mine a fost o ancoră și o alimentare. Știam că problemele mele nu sunt în niciun fel unice, nu sunt singura care trece prin lucrurile astea, din fericire. Pentru că poziția în care eram de a vorbi oamenilor m-a ajutat ca, disecând problemele mele,
să înțelegi,
și cercetându-le, că nu le disecam ca la psiholog să le trec doar prin filtru personal, încercam să văd ce au spus teologii despre asta, ce spune Biblia.
Implica multă cercetare, multă documentare.
Da.
Tot ce trăiai tu.
Și practic asta a fost un fel de terapie și pentru mine, pe care, datorită faptului că am expus-o prin ceea ce scriam, a ajutat și alți oameni. Și nu spun asta lipsită de modestie, chiar...
Conștientă, de fapt, acestea.
Da, și până la urmă, asta e misiunea mea, adică de asta scriu acolo, nu scriu doar ca să fie niște pagini umplute.
Nu, o problemă trebuie rezolvată, trebuie,
da,
într-adevăr,
și
trebuie
într-un
disecată
mod
și...
cât mai practic ca să folosească oamenilor în relația lor cu Dumnezeu. Și asta, cred că având cadrul ăsta, practic am încercat să transmit și altora că anumite momente de necredință, chiar dacă sună contradictoriu, sunt primite de Dumnezeu, ca în experiența lui Iov, sau cum spunea și dumneavoastră, câtă vreme ești în mâna lui Dumnezeu, poți să ai orice dilemă și e firesc să le ai, pentru că până la urmă ai o minte care e limitată, nu poți să presupui că ai înțeles acum adevărul absolut și gata, și nu cred că are nevoie de yes-meni care să fie constant de acord și...
Nu, Dumnezeu are nevoie de oameni care să-L aleagă conștient, să știe ce aleg, ce presupune aceasta. Dumnezeu ne ajută să înțelegem în măsura în care vede că suntem preocupați de asta. Alina Cartman a trecut prin acest proces și încă mai trece. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Sunt Angelica Paicu și Marius Rădoi în regia de emisie. Până săptămâna viitoare, numai bine!